Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6.
Καλό απόγευμα και από μένα και καλή εβδομάδα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας ο Βασίλης Νικολόπουλος και στη μουσική επιμέλεια ο Αντώνης Δημητρίου.
Στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος, αυτήν την ώρα μαζί μας η Ιωάννα Παπασταμάτη, στο μικρόφωνο Μέρη Βενέζη και Γιώργος Γιαναράκος.
Βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας από το Viber. Κατεβάζετε την σύνδεση της πρώτο ΕΡΤ, μάλλον
πρώτο πρόγραμμα.
Λοιπόν, κάνετε τη σύνδεση και μας γράφετε το μήνυμα που θέλετε.
Και νομίζω ότι είναι με λατινικούς χαρακτήρες το πρώτο πρόγραμμα.
Σωστά, είναι με λατινικούς χαρακτήρες.
Μπορείτε να μπείτε και στο Facebook όπου υπάρχει η σελίδα μας. Είναι Μπλε σαν πορτοκάλι στα ελληνικά. Με ένα like στη σελίδα αυτή ενημερώνεστε για τη θεματολογία μας πριν από την εκπομπή για να ξέρετε αν θέλετε να μας ακούσετε. Επίσης στο Facebook υπάρχει και η σελίδα του πρώτου προγράμματος. Είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά. Από εκεί ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος και βλέπετε ότι έχουμε αναρτήσει για εσάς.
Το πρώτο πρόγραμμα έχει και εξ παπάκι πρώτο κατ' παύλα πρόγραμμα.
Και τέλος να ολοκληρώσουμε ταυτότητά μας. Μπορείτε να μας ακούτε από το ραδιόφωνο σας κλασικά αφού είμαστε μια ραδιοφωνική εκπομπή αλλά και από την τηλεόρασή σας που μεταδίδει το πρώτο πρόγραμμα. Επίσης υπάρχει δυνατότητα μέσω ίντερνετ. Στο rtaco.gr θα βρείτε online όλα τα ραδιοφωνικά προγράμματα της ΕΡΤ. Η εκπομπή μετά τη μετάδοσή της ανεβαίνει στο διαδίκτυο και στη συνέχεια είναι διαθέσιμη και on demand από το web radio της ΕΡΤ. Και για το ξεκίνημα θα αναφερθούμε στον Quincy Jones που έφυγε από τη ζωή, ένας πραγματικός θρύλος της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, ο οποίος έχει κάνει και τι δεν έχει κάνει, δηλαδή έχει γράψει τη δική του πορεία στη jazz, στη soul, έχει κάνει πάρα πολύ σημαντικές δικές του δουλειές, έχει κάνει πάρα πολύ σημαντικές παραγωγές. Νομίζω ότι ακούσατε πολλά από τον Γιάννη Πετρίδη και θα ακούσετε και πολύ περισσότερα. Δεν νομίζω ότι μπορούμε εμείς να πούμε διάφορα πράγματα για τον Quincy Jones που να μην τα έχει πει ο Γιάννης νωρίτερα. Εμείς θα ξεκινήσουμε απλά την εκπομπή μας με μια παραγωγή του Quincy Jones. Πρέπει να πούμε ότι εκτός πολλών άλλων που είχε, για τους οποίους είχε κάνει παραγωγή στα άλμπουμ τους, όπως ήταν ο Michael Jackson, όπως ήταν ο Sinatra, όπως, πάρα πολλοί πάντες, υπήρχαν και Έλληνες. Υπήρχε η Νάνα Μούσουρη, υπήρχε και ο Μάνος Χατζηδάκης. Ας πούμε το «Χαμόγελο της Τζοκόντας» είναι παραγωγή Quincy Jones. Με «Χαμόγελο της Τζοκόντας» ξεκινάμε.
Thank you.
Δεν υπάρχει έργο του Μάνου Χατζηδάκη που να μην είναι σημαντικό. Ένα από τα σημαντικότερα σίγουρα είναι το Χαμόγελο της Τζοκόντας. Και είπαμε, ήταν παραγωγή του Quincy Jones που έφυγε από τη ζωή στα 91 του χρόνια. Με αυτό λοιπόν, περνάμε στο πρώτο μας θέμα για σήμερα, κυρίες και κύριοι, το οποίο μας έρχεται από το χώρο του θεάτρου και μας έρχεται από το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κρήτης. Επειδή παραπονιόμαστε γενικώς ότι τα Δημοτικά Περιφερειακά Θέατρα δεν μας περιποιούνται και δεν μας ενημερώνουν έγκαιρα για τις παραστάσεις όταν γίνονται επί τόπου.
Δεν γίνονται από όλα τα περιφερειακά θέατρα αυτά, να μην είμαστε άδικοι.
Εδώ πρέπει να δώσουμε τα εύσημα στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κρήτης και στην Έφη Θεοδόρου, την καλλιτεχνική του διευθύντρια, που μας έχει ενημερώσει τώρα για την πρεμιέρα. Τη χειμερινή πρεμιέρα του έργου «Το πράσινό μου το φουστανάκι» της Λένας Κιτσοπούλου, το οποίο ξεκινάει
αύριο
από τα Χανιά, το θέατρο Μίκης Θοδωράκης. Η Έφη Θεοδόρου είναι τηλεφωνικά μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Έφη.
Γεια σας. Καλησπέρα, κυρία Θεοδόρου.
Καλησπέρα σας από τα Χανιά.
Από τα Χανιά, βέβαια, που ετοιμάζεστε για το τριήμερο. Τρεις μέρες θα εμφανιστείτε στο θέατρο.
Τρεις μέρες. Ναι, στα Χανιά και άλλες τέσσερις μέρες στα Χανιά και τρεις μέρες στο Ρέθυμνο.
Κυρία Θεοδόρου, το πράσινό μου φουστανάκι της Λένας Κιτσοπούλου είναι ένας θεατρικός μονόλογος. Γιατί επιλέξατε να το μοιράσετε σε τρεις ηθοποιούς και αν υπήρχαν κριτήρια σε αυτή τη μοιρασιά, στο χαρακτήρα του κάθε κοριτσιού?
Ναι, δεν είναι τρεις χαρακτήρες, είναι πάντα ένας χαρακτήρας. Επέλεξα από την αρχή, όταν επέλεξα να σκηνοθετήσω αυτό το έργο, είχα στο μυαλό μου ότι θα ήθελα να γίνει πολυφωνικό, δηλαδή να μην είναι ένας ψυχολογικός, ρεαλιστικός μονόλογος από το δωμάτιο μιας κοπέλας που διαμαρτύρεται για όλα τα δεινά της ζωής μας, αλλά να γίνει μια υπόθεση παράστασης, δηλαδή να γίνει μια performance η παράσταση αυτή. Γιατί αυτές οι τρεις κοπέλες που είναι ένας χαρακτήρας, ένα πρόσωπο, που άλλοτε μοιράζονται μέρη του μονολόγου κατά μόνας και άλλοτε εκφωνούν το λόγο αυτό πολυφωνικά, δηλαδή χωρικά, υπάρχει το θέτης χωρικότητα στην παράσταση, επιπλέον, εκτός από πολύ καλές ηθοποίοι, είναι και καλές μουσικοί. Οπότε παίζουν πλήκτρα, drums και τραγουδούν. Υπάρχει θέαμα στην παράσταση, δηλαδή. Αυτός ο μονόλογος έχει ένα χαρακτήρα θεάματος.
Το έργο της Κιτσοπούλου προβλέπει τραγούδια ή έχουν
μπει? Όχι, δεν προβλέπει τίποτα. Όχι, είναι ένα έβριμα της σκηνοθεσίας. Από τη σύλληψη της σκηνοθεσίας.
Και οι στίχοι των τραγουδιών?
Όχι, είναι τραγούδια που γνωρίζουμε. Τραγούδια της Δένης Βάνου, παλιά ρεμπέτικα, τραγούδια που αγαπάμε και συνδέονται με θεματικές του έργου. Είναι, πώς να το πω, είναι αγαπημένα τραγούδια.
Καλά, μιλάμε δηλαδή ότι οι θεατές πρέπει να περνάνε υπέροχα.
Βέβαια περνάνε υπέροχα όταν ακούν και τα αγαπημένα τους τραγούδια εκτός.
Ναι, ούτως ή άλλως όμως είναι κάτι που γλυκένει το χάπι, γιατί ο μονόλογος αυτός της Λένας είναι αρκετά σκληρός. Έχει φύγει έτσι αρκετά αιρετικά τα κακώς κείμενα και είναι πολλά.
Το πράσινο το φουστανάκι τι συμβολίζει, γιατί επέλεξε αυτό το τίτλο η Κιτσοπούλου?
Και αυτό το χρώμα στο φουστανάκι.
Ναι.
Είναι, το λέει και η ίδια μέσα στο μονόλογο, λέει, το λέει το πρόσωπο μέσα στο μονόλογο, ότι είναι αυτό που είχε πάντα μαζί της, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Το πράσινο το φουστανάκι είναι αυτό που πάντα ήταν κολλημένο πάνω της, την ακολούθησε σε όλη της τη ζωή, είναι το δεύτερό της, θα λέγαμε, δέρμα. Δηλαδή κάτι που είναι δικό της, κάτι που δεν χρωστάει σε κανέναν, κάτι που της ανήκει ολοκληρωτικά. Γιατί προφανώς και αναρωτιέται για πολλά πράγματα που της ανήκουν και δεν της ανήκουν, που τα διεκδικεί και δεν τα παίρνει, που ματαιώνονται, που δεν της χαρίζονται κλπ. Δηλαδή μέσα στο έργο είναι η απάντηση ότι έχεις το κράσινο του φουστανάκι σου. Αυτό. Με αυτό πορεύεσαι σε ολόκληρη τη ζωή.
Είναι ένα έργο που έχει στο επίκεντρο τη γυναίκα. Άλλωστε πριν από λίγες μέρες είχε παρουσιαστεί και στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κρήτης Γυναίκες. Αναφέρεται λοιπόν στη γυναικεία οπτική των προβλημάτων ή οι προβληματισμοί είναι για όσους ζουν στην Ελλάδα?
Όχι, είναι ευρύτεροι. Είναι οικουμενικοί οι προβληματισμοί, δηλαδή η βία και η αδικία, η ματαιώση της ζωής, οι χαμένοι έρωτες, η μοναξιά στην οποία είμαστε καταδικασμένοι. Αυτά είναι θεματικές, οικουμενικές και αφορούν όλα τα φύλλα και όλες τις ταυτότητες.
Κατάλληλα για 15 ετών και πάνω. Γιατί?
Γιατί παρόλα αυτά αυτό το κείμενο είναι αρκετά βιολεκτικά. Γνωρίζουμε τα έργα της Λένας, ξέρουμε ότι είναι
προστατευμένοι
από το νεαρότερο κοινό.
Μιλήσατε για μοναξιά, κυρία Θεοδόρου. Γιατί νιώθουν μοναξιά οι νέοι άνθρωποι? Κάποτε αυτή η λέξη την είχαμε ως αναφορά για πολύ μεγαλύτερες ηλικίες.
Ναι, νομίζω δεν είναι μόνο υπόθεση των νέων πάλι, γιατί και αυτές οι γυναίκες είναι σε μια μέση ηλικία, ναι, περίπου 40 χρονών. Νομίζω δεν είναι προνόμιο των νέων, είναι προνόμιο όλων μας. Και νομίζω, δεν ξέρω, δεν έχω απάντηση σε αυτό. Έχουν αλλάξει πολλά. Mm-hmm. Περνάμε πολύ γρήγορα από κατάσταση σε κατάσταση. Έχουμε πολλές εναλλακτικές, νομίζουμε ότι έχουμε. Ξεχνάμε γρήγορα. Αυτό, βομβαρδιζόμαστε καθημερινά από πάρα πολλές πληροφορίες. Όλοι φροντίζουν γι' αυτό. Ίσως αυτό μας κλείνει και όλα σε κάτι. Δηλαδή, ίσως και ένα κέλυφος μοναξία προστασίας πολλές φορές.
Στην Αθήνα θα δούμε αυτή την παράσταση. Μας έχετε συνηθίσει να παρουσιάζετε τις παραστάσεις του Διπεφέ Κρήτη στην Αθήνα.
Εντάξει, είχαμε μια επιλογή να κάνουμε. Αυτή η παράσταση ξεκίνησε το καλοκαίρι και εκεί δεν ήμουν συνεπής όπως ο Γιώργος σημείωσε στην αρχή. Δεν σας έστειλα ίσως ή δεν σημειώθηκε καιρός ότι ξεκινήσαμε να παίζουμε την παράσταση.
Ναι, αλλά τώρα ήσουν. Οπότε
τώρα
μια χαρά.
Στην Κρήτη. Λοιπόν, ξεκινήσαμε το καλοκαίρι, ήταν μια πολύ ωραία περιοδία, πήγε πάρα πολύ καλά και ήταν κάπως και ένα αίτημα να συνεχιστεί η παράσταση. Οπότε προτιμήσαμε σε πρώτη φάση να την παίξουμε στην Κρήτη, να συνεχίσουμε παραστάσεις σε κλειστούς χώρους, για το καλοκαίρι παίχθηκε σε ανοιχτούς. Και ενδεχομένως μετά το Πάσχα να το φέρουμε στο αγαπημένο θέατρο Πορεία, όπου συνεργαζόμαστε πολύ συχνά. Mm-hmm. Και ενδεχομένως το δείτε δηλαδή μετά το Πάσχα.
Παράλληλα, κυρία Θεοδόρου, μαθαίνουμε ότι στις 8 και 9 Νοεμβρίου διοργανώνεται μια διημερίδα για το θέατρο στην περιφέρεια.
Θέλετε να μας... Συνδιοργανώνουμε.
Συνδιοργανώνεται πρόταση... με το ΕΚΠΑ, το Κουτσουβουέ. Για πέστε μας.
Ναι, ήταν μια πρόταση που ήρθε από το ΕΚΠΑ, δηλαδή από το τμήμα τεκμηρίωσης του τμήματος θεατρικών σπουδών από την κυρία Κάρα. Την δεχτήκαμε με πολύ χαρά φυσικά, γιατί είναι μια ανάγκη η συζήτηση γύρω του θέατρου στην περιφέρεια. Και έτσι διάλεξε ένα από τα 5 πρώτα δημοτικά περιφερειακά θέατρα, συγκεκριμένα το πρώτο που ιδρύθηκε το 1973. Και κάνουμε αυτή τη μερίδα, όπως είπατε, σε συνδιοργάνωση με την περιφέρεια Κρήτης, το Δήμο Χανίων, το ΕΚΠΑ και το Κουθοβουέ. Αυτό θα γίνει 8 και 9 του μηνός εδώ, με πολλούς ομιλητές, θα γίνουν πολλές ανακοινώσεις από πολλούς πανεπιστημιακούς, με όλους τους διευθυντές των ΔΠΘ παρόντες και τον διευθυντή του Κρατικού Βορειοελλάδος. Φαντάζομαι θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον.
Μα έχει μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί τα ΔΠΘ έχουν πολλά προβλήματα και ίσως άξιζε τον κόπο να συνεργαστούν τα ΔΠΘ μεταξύ τους. Δηλαδή,
να βρούμε και κοινές παραγωγές.
Υπάρχουν παραδείγματα στο εξωτερικό. Δηλαδή, αν γίνει μια σωστή κεντρική οργάνωση, θα μπορεί να είναι πολύ πλούσια η παραγωγή των δημοτικών περιφερειακών θεάτρων και να μπορούν να πηγαίνουν το ένα στο άλλο με διάφορους τρόπους, κάποιοι τρόποι.
Ναι, ξέρετε, αυτά έχουν κόστος. Δηλαδή, ναι. Ενίοτε συνεργάζονται τα θέατρα, κυρίως της Βόρειο Ελλάδος, δηλαδή οι ΠΕΘΕ της Βόρειο Ελλάδος συνεργάζονται μεταξύ τους για συμπαραγωγές. Τώρα, εμείς είμαστε στην άλλη άκρη της Ελλάδος. Η μετακίνηση με να περάσουμε τη θάλασσα και να πάμε στη στεριά είναι ένα έξτρα κόστος, πολύ μεγάλο. Δηλαδή, δεν είναι πάντα εύκολο αυτό. Κάναμε εντούτοις μια μεγάλη συμπαραγωγή με 8 ΠΕΘΕ και την εναλλακτική σκηνή της Λυδικής, τα γεγονότα πριν από μερικά χρόνια. Και πήγε πάρα πολύ καλά. Στην Οδυσσία Αλέξανδρου από το Τάσιο έγινε αυτή η συμπαραγωγή και πήγε και καλά. Αλλά δεν είναι και ένα γεγονός που γίνεται εύκολα. Δεν είναι κάτι που μπορεί να κυνηγήσουμε εύκολα. Οπωσδήποτε βεβαίως συζητήσεις για συμπράξεις με τους κεντρικούς φορείς και μεταξύ μας είναι ένα θέμα.
Κάτι ακόμη που θα θέλαμε να μας πείτε, κυρία Θεοδόρου, είναι ότι ξέρουμε ότι στα σχέδιά σας είναι η διοργάνωση μιας μεγάλης έκθεσης βεστιαρίου.
Έτσι, ναι.
Σε τι στάδιο βρίσκεται η προετοιμασία αυτής της έκθεσης, πού και πότε θα παρουσιαστεί?
Το προγραμματίζουμε για το μήνα Δεκέμβριο. Εν τέλει δεν μπορέσαμε να το οργανώσουμε μέχρι τότε. Είναι τεράστιο το αρχείο. Το έχει ήδη αναλάβει ο σημαντικός εικαστικός Ανώνης Βολανάκης και δουλεύει πυρετοδός με τους βοηθούς του και φυσικά με τη συμβολή μας εδώ. Προχωράει βεβαίως, αλλά θα παρουσιαστεί κατά πάσα πιθανότητα το Γενάρη. Το Γενάρη του 25 στη Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων. Mm-hmm. Θα είναι ένα μεγάλο γεγονός που καλύπτει τα 50 χρόνια της λειτουργίας του ΔΠΘ από τις απαρχές του ως ΕΘΕΚ. 1973, όπως ξέρουμε, ιδρύθηκε ως ΕΘΕΚ από τον Μινωτή και τον Κατράκη και άλλους σημαντικούς ανθρώπους. Και μετά από το 1983 ήταν από τα πρώτα ΔΠΘ που η Μελίνα έβαλε μέσα στο πρόγραμμα της θεατρικής αποκέντρωσης.
Και μετά το πράσινο το φουστανάκι, τι, θα γίνει κάποια παραγωγή άμεσα?
Θα γίνει μια παραγωγή για παιδιά, τα χρυσά κουπιά της Μαρίας Παπαγιάννη, που θα σκηνοθετήσει η Κατερίνα Δαμάρα για μικρούς φίλους εδώ. Και αυτή είναι η τελευταία παραγωγή του 24. Mm-hmm. Ναι, είμαστε πια, έχουμε κλείσει τον κύκλο των παραστάσεων. Προηγήθηκε, όπως ξέρετε, η παράσταση που είδατε στην Αθήνα, ο Θεός της Φαγής, της Γιαζίνας Ρεζά, σε σκηνοθεσία Μάνου Βαβαδάκη.
Ναι, πολύ... Νομίζω ότι είναι αρκετή δουλειά από το
δημοτικό.
Βεβαίως, και αρκετά τα έξοδα, όπως σωστά επισημάνατε, κυρία Θεοδόρου, για τις μετακινήσεις και αυτών των παραστάσεων από την Κρήτη στην Αθήνα. Και πραγματικά σας ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό, γιατί μας έχετε δείξει.
Και εγώ να κλείσω μόνο αναφέροντας τους συντελεστές. Είναι τρία κορίτσια θαυμαστά που παίζουν, η Ιώση Φιανάκη, Σύση Δαμουλάκη και Στελίνα Ιωαννίδου, και οι τρεις με καταγωγή από την Κρήτη, έχουν σπουδάσει βέβαια στην Αθήνα, έχουν ξαναγυρίσει στον τόπο τους, είναι εξαιρετικές. Και οι συντελεστές είναι ο Άγγελος Μέντης στα σκηνικά και τα κοστούμια, ο Σάκης Μπιγκμπίλης στα φώτα, ο Ερμής Βαλκότσης στην κίνηση και η Αναστασία Γιαμούζη στην πρωτότυπη μουσική.
Δεν θα κλείσεις όμως εδώ, γιατί θέλουμε να σε ρωτήσουμε, έφυγε και κάτι ακόμα.
Ναι.
Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο της Κρήτης, από την αποστολή του, περιοδεύει. Αλήθεια, το κοινό βλέπεις να πολλαπλασιάζεται, βλέπεις να αυξάνεται το κοινό, βλέπεις να υπάρχει περισσότερο ενδιαφέρον χρόνο με το χρόνο?
Ναι, υπάρχει. Και κυρίως αυτό που έχουμε καταφέρει να κινήσουμε είναι το νεότερο κοινό, το οποίο είναι πολύ καλό, γιατί είναι και οι θεατές του μέλλοντος. Δηλαδή αυτές οι επιλογές έχουν καρποφορήσει κυρίως στο νεότερο κοινό και αυτό με χαροποιεί πολύ. Αλλά ακούγεται ότι υπάρχουν περιθώρια να κάνουμε διορθωτικές κινήσεις για να πιάσουμε ακόμα μεγαλύτερο κοινό.
Αλλά γενικά, από ό,τι καταλαβαίνουμε, στην Κρήτη προτιμά το θέατρο τους καλοκαιρινούς μήνες. Οι παραστάσεις που κάνετε είναι πρωτίστως την καλοκαιρινή περίοδο.
Όχι, κάνουμε οπωσδήποτε μία παράσταση χειμερινή και το παιδικό συνήθως πέφτει, όχι συνήθως, πέφτει έτσι φθινόπωρο. Αλλά και κάνουμε και οπωσδήποτε μια παράσταση καλοκαιρινή. Το κοινό κινείται πιο εύκολα το καλοκαίρι. Και για να δει φεστιβαλικές παραστάσεις που έρχονται από την Αθήνα, είναι πιο ευκίνητο.
Λοιπόν,
αλλά, ναι.
Εδώ κάπου, σας ευχαριστήσουμε πολύ που ήσουν μαζί μας.
Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλή συνέχεια και περιμένουμε, ναι, και καλή επιτυχία στο συνέδριο που θα κάνετε.
Και περιμένουμε βεβαίως τα σημαντικά αποτελέσματα αυτής της συνάντησης. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Θεοδόρου. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Γεια σας.
Να ευχαριστήσουμε για τα καλά του λόγια τον Βασίλη, τον Νίκο και τον Γιάννη, που μας στέλνει την καλησπέρα του από τη Μήλο.
Tous est l'indépendance, tous est la paix, la gloire, tous est la... ella le lo tropeza ese no.
Μπλέσαμε από το καλή μέρος δεύτερο, έχουμε αλλαγή σκητάλη στην επιμέλεια του ήχου. Μέχρι το τέλος εκπομπής μαζί μας ο Χάρης Κουτουλογέννης. Θέατρο έχουμε σήμερα λοιπόν, κυρίες και κύριοι.
Είναι ότι αρχίζουν πάρα πολλές παραστάσεις όλες μαζί αυτή την περίοδο, δεν τις προλαβαίνουμε.
Δεν υπάρχει περίπτωση να τις προλάβουμε. Δηλαδή έπρεπε να έχουμε τρίωρη εκπομπή και να παρουσιάζουμε 10 παραστάσεις την ημέρα. Αλλά διαλέγουμε και προσπαθούμε διάφορα που μας κάνουν εντύπωση και μας φαίνονται πολύ ενδιαφέροντα να σας τα παρουσιάζουμε. Λοιπόν, έχουμε εδώ μία παράσταση η οποία στηρίζεται σε ένα πεζό έργο, σε ένα έργο του Ανδρέα Καρκαβίτσα, το οποίο, ο οποίος δεν έχει γράψει θέατρο, ο οποίος έχει γράψει πεζά. Λοιπόν, πρόκειται για την Λιγερή. Η Λιγερή είναι μια νουβέλα που έδωσε την πρώτη ύλη για μια παράσταση που παίζεται στο Εθνικό Θέατρο. Παίζεται στο Εθνικό Θέατρο, στην πραγματική σκηνή των νέων δημιουργών. Ένα πραγματικά πολύ ενδιαφέρον έργο. Και μαζί μας τηλεφωνικά είναι η σκηνοθέτης της παράστασης, η Ειρήνη Λαμπρινοπούλου, για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας, κυρία Λαμπρινοπούλου.
Γεια σας και από μένα.
Γεια σας.
Τι σας γοήτευσε, κυρία Λαμπρινοπούλου, στη νουβέλα του Ανδρέα Καρκαβίτσα και θελήσατε να τη μεταφέρετε στη σκηνή?
Με γοήτευσε πάρα πολύ το ότι είναι ένα έργο αρκετά παλιό, που εκδίδεται το 1896, που είναι μια ιστορία που τοποθετείται στο 1830, στα αλήθεια, στα Λεχενά, σε ένα μικρό χωριό του νομού Ηλίας. Και εγώ μέσα από αυτό το ταξίδι, μέσα από αυτή την ανάγνωση, γιατί το διάβασα όταν έκανα την πρόταση πρακτικά στην καλλιτεχνική διευθυντρία της Πειραματικής, ενώ διάβαζα την νουβέλα μέσα σε μια μισή μέρα, έκλεισα αυτό το βιβλίο και είπα δεν μπορεί να ζούμε έτσι ακόμα.
Οπότε ζούμε από... έτσι ακόμη.
Ναι. Να πούμε πώς. Να πούμε λίγο τι λέει, ναι, για να μπούμε και οι ακροατές.
Να μας πείτε με λίγα λόγια την υπόθεση.
Μπορεί να
μην
έχουν διαβάσει τη Λιγερή.
Ασφαλώς και να σας πω. Είναι μια νουβέλα που έγραψε ο Καρκαβίτσας το 1889, όπως σας είπα, που ξεκίνησε από ένα πολύ δικό του προσωπικό βίωμα. Ήταν ερωτευμένος με ένα νεαρό κορίτσι από το χωριό του. Ωστόσο, οι γονείς της επέλεξαν να την παντρέψουν με έναν πλουσιότερο άντρα, άλλης τάξης. Οπότε ο Ανδρέας Καρκαβίτσας, ενώ είχε φύγει στην Πάτρα για να σπουδάσει και να ξαναβρεθεί με την αγαπημένη, του μαθαίνει μέσω ενός γράμματος ότι οι γονείς της τη λογοδώσαν με κάποιον άλλον, της κάνουν ένα προξενιό. Οπότε ο Καρκαβίτσας στα 25 του χρόνια, ματαιωμένος και πληγωμένος, γράφει την Λιγερή. Τοποθετεί την ιστορία πιο παλιά χρονικά, στο 1830, σε μια Ελλάδα στο ημίφος, που ακόμα δεν έχουν διαμορφωθεί οι νέες ιδέες, με ένα κορίτσι που ενώ είναι ερωτευμένο με ένα αγόρι της ηλικίας της, γύρω στα 20, ενώ η ίδια είναι 16, επειδή η ίδια είναι κόρη εμπόρου, οι γονείς της επιλέγουν το ότι αυτός δεν είναι καλός γαμπρός για σένα. Πρέπει να πάρεις κάποιον της τάξης σου ή τουλάχιστον κάποιον που οικονομικά μπορεί να σου παρέχει μια καλύτερη ζωή. Έτσι την προσεξενεύουν με έναν άντρα που ίδια ποτέ δεν αγάπησε, τον υπάλληλο του μπακάλικου του πατέρα της, και η ίδια καταλήγει πλέον παντρεμένη με αυτόν τον άντρα, έναν άντρα που ποτέ δεν αγάπησε και ποτέ δεν πόθησε. Είναι μια απλή ιστορία, αλλά είναι μια ιστορία που είχα την αίσθηση διαβάζοντάς την ότι είναι αρκετά ελληνική.
Στη διασκευή της Ειρήνης Μουντράκη, ναι. Διατηρείται ο χρόνος που εκτελήσεται η υπόθεση του έργου ή έχει προσαρμοστεί στο σήμερα, έχει έρθει στην εποχή μας?
Νομίζω έχουμε καταφέρει ένα καλό πάντρεμα, διότι ενώ διατηρούμε την καθαρεύουσα ως το κυρίαρχο μέσο αφήγησης, δηλαδή η βασική παράσταση εμπεριέχει αφήγηση. Ωστόσο υπάρχουν κάποια διαλογικά κομμάτια που είναι στη δημοτική. Οπότε νομίζω ότι κατορθώνουμε ένα γεφύρωμα ανάμεσα σε αυτές τις δύο εποχές, ανάμεσα στις γενιές, ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν.
Θα ήθελα
να... Αυτή είναι η απόπειρα, ναι.
Θα ήθελα να μου σχολιάσετε μία δική μου ιδέα, αρκετά παλαιότερη. Όταν έπεσε στα χέρια μου για πρώτη φορά η Γέρμα του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα, πήγε το μυαλό μου κατευθείαν στη Λιγερή, που την είχα διαβάσει αρκετά νωρίτερα. Και λέω,
είναι διαφορετικές οι ροήδες. Η μία δεν μπορεί να κάνει παιδιά.
Κάτσε. Μήπως η Γέρμα, αν μπορούσε να κάνει παιδί, θα ήταν η Λιγερή, θα μπορούσε να είναι η Λιγερή. Διότι, για σκέψου το, είναι βίοι παράλληλοι. Και οι δύο ξεκινάνε να είναι ερωτευμένες με ένα νεαρό άντρα. Έτσι. Και οι δύο βρίσκονται αναγκασμένες για κοινωνικούς λόγους, οικονομικούς λόγους κτλ. Να παντρευτούν έναν άλλον άντρα που δεν τον θέλουν.
Δεν είναι οι μόνες ηρωίδες που παντρεύονται άντρες που δεν τους
θέλουν.
Εμένα
αυτό μου ήρθε στο μυαλό όμως.
Γι'
αυτό λέω να μας το σχολιάσεις.
Για πέστε μας, κυρία Λαμπρινοπούλου. Εγώ βέβαια δεν βλέπω ομοιότητα μεταξύ Γέρμας και Λιγερής.
Ομοιότητα δεν υπάρχει. Είναι διαφορετική εντελώς, αλλά θα μπορούσε να είναι. Θα μπορούσε με μια διαφορετική πώς να το πω, αν μπορούσε να κάνει παιδί η Γέρμα, θα μπορούσε να έχει τη μοίρα της Λιγερής.
Ή μια άλλη μοίρα.
Ναι. Ή αν δεν μπορούσε να κάνει η Λιγερή παιδί, θα μπορούσε να έχει τη μοίρα της Γέρμα.
Okay.
Εγώ θέλω να πω σε αυτό το σημείο ότι ξεκινώντας την έρευνά μου για τη Λιγερή, ξαναδιάβαζα τη Γέρμα και εγώ αυτό σκέφτηκα.
Α.
Ότι είχαν πολλούς κοινούς τόπους, γιατί και τις δύο ηρωίδες τις ενώνει η μητρότητα.
Αχ, τα μεγάλα πνεύματα συναντιόνται εκεί. Αλλά Λαμπρινοπούλου, ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί με κοιτάζει με το σωμάτι.
Και το πώς ορίζεται ο ρόλος της γυναίκας μέσα από αυτό και το ποιες θυσίες πρέπει να κάνει και ποιες κοινωνικές θυσίες επιβάλλονται κοινωνικά. Το ότι αν δεν καταλήξει μητέρα, τότε πού καταλήγει και πού πάει η ζωή της.
Η μητρότητα τότε έφτανε τα όρια όχι απλώς του ταμπού, κάτι περισσότερο. Δηλαδή οι γυναίκες που δεν μπορούσαν να τεκνοποιήσουν ήταν άχρηστες για την κοινωνία της εποχής. Ωστόσο έχουν γίνει πολλά βήματα στη γυναικεία χειραφέτηση από τότε. Πιστεύετε ότι η Λιγερή μπορεί να υπάρχει και σήμερα, όχι βέβαια σε κάποιες χώρες της Αφρικής για παράδειγμα, αλλά στην Ελλάδα, στην περιφέρεια σήμερα μπορεί να υπάρχει αυτή η γυναίκα?
Για να προσαφηνήσω την ερώτηση, η ερώτηση είναι ότι μια γυναίκα η οποία δεν πληρεί τον κοινωνικό ρόλο της μητέρας.
Όχι.
Αυτή είναι η ερώτηση.
Όχι. Η γυναίκα που δεν μπορεί να αντιδράσει όπως η Λιγερή.
Εγώ νιώθω ότι εξακολουθεί να συμβαίνει αυτό. Η παραβίαση στην προσωπική επιθυμία του ατόμου διατηρείται ακόμη και σήμερα λόγω των κοινωνικών ορμών. Μπορεί να μην φανερώνεται τόσο βία σε μεγαλοπόλεις, ας πούμε στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, αλλά σε μικρότερες πόλεις το κουτσομπολιό, η ψήφιρη, η γλωσσοφαγιά παραμένει και συνεχίζει να ορίζει τις μοίρες των ανθρώπων. Και αυτό θέλω να το πω γιατί ήρθαν ακόμη άνθρωποι από τα Λεχενά, από τον τόπο που είναι ο Καρκαβίτσας. Και ένα πολύ θετικό σχόλιο που ακούσαμε είναι ότι αποτυπώνεται αυτή η κλειστή κοινωνία που διαρκώς κουτσομπολεύει, διαρκώς παρεμβαίνει στο άτομο. Οπότε αυτό είχαμε ας πούμε ως κέντρο και ήταν και μια ανακάλυψη κατά τη διάρκεια των προβών, το ότι η γυναίκα ακόμα ψάχνει να βρει τη φωνή της. Το male gaze της κοινωνίας ακόμη διατηρείται, επιμένει, παρεμβαίνει και καταστέλει την επιθυμία.
Να πούμε ότι τους ρόλους του έργου υποδίονται η Μαντόγια Νίκου, η Δάφνη Δρακοπούλου, ο Βασίλης Καραμπούλας, ο Κωνσταντίνος Σεβδαλής, ο Θάνος Τριανταφύλου, η Μαρία Τσιμά και η Δανάη Αρσενία Φιλίδου. Και βλέπουμε στη διανομή ότι όλοι οι ρόλοι είναι ταυτόχρονα και αφηγητές. Θέλετε να μας μιλήσετε λίγο για το πώς λειτουργεί αυτή η διασκευή θεατρικά και πώς μεταβαίνει κάποιος από ρόλο σε αφήγηση? Υπάρχουν ρόλοι και αφηγήσεις ή είναι όλα μαζί?
Νομίζω ότι αυτή είναι μια μεγάλη συζήτηση για το τι είναι το θέατρο. Γιατί το θέατρο μάλλον είναι μια μεγάλη διαρκής αφήγηση κάθε ιστορίας. Άρα είναι καλλιτεχνική επιλογή το πώς το ορίζει κάποιος αυτό. Πιο συγκεκριμένα να πω ότι στη δική μας παράσταση ναι, έχουμε σαφώς ρόλους, αλλά έχουμε και αφηγητές που οι αφηγητές στην ιστορία της Λιγερής αποτυπώνουν την κοινωνία των Λεχενών, αλλά και την δική μας σημερινή κοινωνία. Είναι οι άνθρωποι που ενώ αφηγούνται την ιστορία αυτού του νέου κοριτσιού της Ανθής, είναι σαν να την κουτσομπολεύουν, να την υποσκάπτουν και να την ορίζουν.
Ναι, αλλά έχετε επιλέξει να είναι όλοι οι ρόλοι και αφηγητές, γι' αυτό το ρωτάω.
Ναι, είναι γιατί όλοι, ο καθένας από το δικό του στάδιο, ας πούμε, και από τη δική του ταξική θέση, το στάδιο της επιλογής που μπορεί να ορίσει, είναι κομμάτι αυτής της κοινωνίας. Και άλλοτε είναι θήτης και άλλοτε θύμα.
Ο τίτλος του έργου αναφέρεται στο ωραίο κορμί της ηρωίδας, η Λιγερή. Είναι μεταφορικός?
Η αλήθεια είναι ότι έχουν γραφτεί πάρα πολλά βιβλία, ενώ και κείμενα, και υπάρχουν και διάφορα ποίηματα που αναφέρονται στα λιγερόκορμα κορίτσια. Ωστόσο, νομίζω ότι ο ίδιος ο Καρκαβίτσας επιλέγει αντί να δώσει ως τίτλο της νουβέλας η Ανθή, να το ονοματίσει Λιγερή για να μας παρουσιάσει το αρχέτυπο αυτής της γυναίκας.
Λοιπόν, περισσότερα επί σκηνής, στην πειραματική σκηνή νέων δημιουργών του Εθνικού Θεάτρου, η Λιγερή του Ανδρέα Καρκαβίτσα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία Λαμπρινοπούλου.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε
καλή
καλά.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Γεια σας. Να είστε καλά.
في الدم ليك المرضية مرضية والمرضين عم مادنتي حية في البال وفي الدم ليك المرضية مرضية والمرضين عم
Και περάσουμε στο επόμενο μας θέμα, κυρίες και κύριοι, το οποίο έχει μια θεατρικότητα αλλά έχει και μουσική πολύ. Πρόκειται για ένα ντεμοντέρνο θέατρο τραγουδιών που φέρει τον τίτλο «Σιγά το θέαμα». Το υπογράφουν, λέει, ο μποέμ τραγουδοποιός Παντελής Αμπαζής και ο σανιδοφάγος ηθοποιός Γεράσιμος Γενατάς.
Στο σανιδοφάγος δεν νομίζω ότι τρώει σανίδια ο κύριος Γενατάς.
Νομίζεις?
Μόνο για τη σκηνή
τρώει
πρέπει
και σανίδια άμα πρέπει. Λοιπόν, ο Γεράσιμος Γενατάς είναι μαζί μας. Καλησπέρα.
Γεια σας κύριε Γενατά.
Αγαπητοί φίλοι, τι κάνετε, είστε καλά?
Μια χαρά, τι θα πείτε μοντέρνο?
Τι θα πείτε μοντέρνο, είναι μοντέρνο ή δεν μοντέρνο?
Είναι κάτι μοντέρνο που έρχεται από τα παλιά και που ξαναγίνεται μοντέρνο. Ένα, πώς, θυμάστε εκείνη την πολύ ωραία ταινία, γιατί εκεί αυτοί είμαστε, σε αυτή την το επιστροφή στο μέλλον, το πρώτο που είχε
βγει. Βέβαια.
Βέβαια. Κάπως έτσι.
Το έχω δει πολλές φορές, το έχω δει και πρόσφατα, πρέπει να σου πω.
Ναι, πολύ
ωραίο. Διαβάζουμε, κύριε Γενατά, ότι ο Παντελής πεζοχορεύει και ο Γεράσιμος τραγουδά. Τι τραγουδάει ο Γεράσιμος?
Ο Γεράσιμος τραγουδάει πολύ πολύ γνωστά ελληνικά τραγούδια, όπως «Οι πράσινες, οι κόκκινες, οι θαλασσιές, οι χάντρες», όπως «Το πλαστό, το πασαπόρτι», όπως «Το δεν ξαναβώ σκαλές βουβάλες», όπως «Το τρελοκόριτσο» και διάφορα άλλα πολύ πολύ γνωστά τραγούδια, αλλά με έναν τρόπο όχι αμιγώς τραγουδιστικό, δηλαδή
πιο θεατράλε.
Ναι, δημιουργώ δηλαδή περσόνες που τραγουδάνε αυτά τα τραγούδια, που λένε δηλαδή αυτές τις μικρές ιστορίες. Τις αντιμετωπίζω ως μικρές ιστορίες και υπάρχουν κάποιες περσόνες που λένε αυτά τα τραγούδια, που έχουν το κοστούμι τους, που έχουν τη συμπεριφορά τους. Οπότε το τραγούδι παίρνει και μία λίγο πιο διπλανή σημασία από αυτήν που έχουμε ακούσει.
Και ο Παντελής Αμπαζής κάνει χορευτικά?
Αυτό το καταλαβαίνεις ότι πρέπει να γυριστεί ντοκιμαντέρ.
Μα γι' αυτό το λέω, γι' αυτό το ρωτάω.
Ακριβώς γι' αυτό. Διότι κατατάσσει τον εαυτό του ως παχουλοκομψό.
Ωραίος χαρακτηρισμός.
Κατηγορία ευέλιξης.
Διαβάζουμε επίσης ότι ο ντραμς παίζει πιάνο χωρίς ουρά και ο πιανίστας κάθεται στα τύβανα. Θα μας τρελάνετε τελείως, κύριε Γενατά.
Νομίζω ότι το τελευταίο είναι το πιο γαργαλιστικό. Μπορείτε να το διαβάσετε εκεί προς το τέλος του δελτίου τύπου, το οποίο όμως είναι πολύ αληθινό, ότι η παράσταση ήταν τέλεια. Οπότε κάτσαμε και την ξανακοιτάξαμε και κατά γενική ομολογία έγινε πολύ χειρότερη.
Εγώ θα ρωτήσω κάτι άλλο όμως εδώ. Ο Γεράσιμος παίρνει την κιθάρα του Παντελή και ο Παντελής το κλαρινέτο του Γεράσιμου. Γεράσιμε, παίζεις κλαρινέτο?
Όχι. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τη λέξη παίζω, γιατί υπάρχουν, ξέρεις πολύ καλά, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά, πώς το λένε, έχουν αφιερώσει όλη τους τη ζωή στη μουσική και σε κάποια όργανα. Οπότε δεν μπορεί κάποιος ο οποίος απλώς χειρίζεται λίγο. Δηλαδή εγώ φυσάω λίγες νότες, προσπαθώ έτσι για δική μου χαρά να παίξω λίγες νότες, για να χαρώ εγώ.
Πάντως και εμείς χαιρόμαστε πάρα πολύ με το δελτίο τύπου σας, που είναι πραγματικά πολύ εφάνταστο. Κωμικομουσική τραγωδία τσέπης. Ο άλλος χαρακτηρισμός.
Ναι, γιατί το παίρνεις μαζί σου. Το παίρνεις μαζί σου. Ξέρετε τι συμβαίνει. Έχουμε ένα πολύ όμορφο υλικό. Από τη μια είναι τα τραγούδια του Παντελή που είναι πάρα πάρα πολύ διασκεδαστικά, πολύ σατυρικά, και με ένα σκοπτικό χαρακτήρα, αλλά κυρίως με έναν πολύ διασκεδαστικό, χαρούμενο χαρακτήρα για τους ανθρώπους και για τη ζωή. Από την άλλη έχουμε πολύ ωραία, αυτά τα πολύ ωραία ελληνικά τραγούδια που έχουν και πολύ ωραία μουσική, αυτή τη μουσική που έκανε την Ελλάδα πραγματικά μια παγκόσμια μουσική εξαίρεση, και πολύ ωραία λόγια. Αυτά τα λόγια που ήταν λόγια αγαπημένων ποιητών, λόγια πολύ μεγάλων στιχουργών, που έχουν μια Ελλάδα που είναι αυτή η Ελλάδα που είναι, που πρέπει να είναι.
Και όλα αυτά οπότε τα Σάββατα... όλο,
ναι, ναι και όλο αυτό το πράγμα δημιουργεί πραγματικά μια... Δεν ξέρω πώς να... Ναι, θα την πω εκρηκτική. Ο κόσμος γελάει, σηκώνεται, χορεύει, φωνάζουμε, τραγουδάμε όλοι μαζί. Είναι ένα πολύ, πολύ, πολύ...
Αυτά γίνονται το περασμένο Σάββατο δηλαδή.
Έξω καρδιά πράγμα, ναι, ναι, ναι.
Βλέπουμε όμως ότι είσαστε απασχολημένος και Τετάρτη και Πέμπτη με
κάτσε,
το
αυτό
Κόκαλο.
Είναι Σάββατα, κάθε Νοέμβρη,
Σάββατα, όλα τα Σάββατα του Νοέμβρη.
10 η ώρα στον Γκούσταφ.
Στον Κούσταβ, είναι πολύ ωραίος χώρος, παιδιά. Πάρα πολύ, πολύ ωραίος.
Είναι αυτός ο κεντρικός χώρος που είναι μέσα στο ΑΑ.
Είναι ένα. Ξαναφτιάχτηκε κατά κάποιο τρόπο, ναι, αυτή η στοά που είναι που συνδέει Χαριλάου Τρικούπη με Ιπποκράτους.
Ναι, με Ιπποκράτους και Πανεπιστημίου.
Ναι, ναι, και Πανεπιστημίου. Ναι, ναι. Εκεί που ήταν και παλιά το θέατρο του Χατζηχρήστου. Ναι. Ναι. Ξαναφτιάχτηκε αυτή η στοά αρκετά καλά και έχει φτιαχτεί ένα πολύ ωραίο καφέ. Εκεί πέρα που λέγεται Γκουστάβ, πολύ καλέσθητο, πολύ ανθρώπινο, πολύ όμορφο. Και κάθε τα τρία επόμενα Σάββατα του Νοέμβρη θα είμαστε εκεί.
Τέσσερα είναι, κύριε Γεννατά.
Έχετε
9, 16, 23 και 30.
Είναι άλλα τέσσερα. Ναι, ευτυχώς.
Κλέβεις, Γεράσιμο, κλέβεις.
Κλέβω.
Λοιπόν, δύο λόγια για το Κόκαλο.
Το Κόκαλο, εγώ είμαι πολύ ευτυχής που καταφέρνει το Κόκαλο με τις δυνάμεις τις δικές του. Γιατί εμείς, ξέρετε, δεν έχουμε ούτε χρήματα για μεγάλες διαφημίσεις, δεν υπάρχει καθόλου διαφήμιση. Και με τις εξορμήσεις μας, καλά, στη Νέα Υόρκη ήταν εμβληματική, στο Broadway, στην Off-Broadway σκηνή πήγαμε και παίξαμε όλη τη μεγάλη εβδομάδα. Έχουμε πάει σε δύο διεθνή φεστιβάλ μονολόγων, στην Σόφια και στην υπέροχη Φιλιππούπολη, όπου το θέατρο είναι σαν το εθνικό μας θέατρο, 1880 φτιαγμένο. Οπότε έχει διανύσει έτσι ένα δρόμο δικό του και συνεχίζει να τον κρατάει και εγώ είμαι πολύ χαρούμενος που κάνω αυτή την παράσταση, γιατί νομίζω ότι έχει έναν τρομερά ευθύ κοινωνικό χαρακτήρα που μιλάει τώρα στους ανθρώπους για ό,τι ζούμε τώρα.
Πού γίνεται αυτή η παράσταση?
Ορίστε.
Αυτή η παράσταση παίζεται.
Το Κόκαλο. Το Κόκαλο. Που είναι η ζωή. Είναι η Τσιόλη Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη το.
Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στο θέατρο Σημείο.
Στο θέατρο Σημείο, ναι, ναι.
Για να απαντήσουμε στην ερώτηση.
Και είναι η ζωή του Αντωνέν Αρτό. Αυτό είναι το πολύ μεγάλο.
Έχουμε μιλήσει γι' αυτό.
Ναι, έχουμε ξαναμιλήσει.
Και έχουμε βεβαίως και τα γυρίσματα για τη σειρά τη ΣΕΡΤ 1.
Τη ΣΕΡΤ, ναι, την Αρχελάου, που νομίζω ότι είναι μία. Πολύ πολύ τρελούτσικο διασκεδαστική, τρελό διασκεδαστική σειρά.
Και περιμένουμε νεότερα για να ξαναμιλήσουμε.
Τα νεότερα είναι με τον καινούριο χρόνο, Γιώργο. Έχω φροντίσει και έχω μάθει. Οπότε δεν σας ρωτάμε για αυτά σήμερα, κύριε Γεννατά.
Σας ευχαριστώ πολύ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε
πολύ μαζί που τα είπαμε. Ναι.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Γεια και χαρά. Γεια σας.
Αυτά από εμάς, κυρίες και κύριοι.
Εδώ λοιπόν φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Σε λίγο θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα είναι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
قصيد أطرد موعي وبكيد خبيت سري وجميد هذه قصي في الحور أنا في الحب ما تعديت سهرت الليالي مدى قصيد أطرد موعي وبكيد خبيت سري وجميد هذه قصي في الحور أسبابي في الحب نظرة أي 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 ملكتها تبعت الجرة أي 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 ملكتني وسكنت قلبي خلتني في حبها مسبي رهبي يا عالم ربي وبحبها أنا لرويت أنا في الحب ما بعديت سهرت الليالي ماذا قصيت حطل دموعي وبكيت خبيت سري وكبيت هذه قصي في الحب Thank you.